Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólason.
Herra forseti. Hérna er blaðið sem ég var að leita í bunkanum hjá mér. Gott þú tókst það ekki með. Ég skil þessa setningu í nefndarálitinu þar sem í kjölfar þess sem að menn lýsi yfir miklum vandamálum ef verði málið ekki afgreitt á hlaupum í dag, þá segja menn í öðru lagi mun draga meir úr framboði erlends fjár á innlendum skuldabréfamarkaði en reikna var með þegar frumvarpið var samið. Það eru ýmis önnur aðrar leiðir til þess að hérna, leysa þetta vandamál og fremst í þeirri röð væru þetta draga úr svo kvöldum innflæðisöftum sem markaðsaðalar hafa gert tölverðar athugasemdir við núna langa hríð. Og hérna, þannig að ef það er staðan að markaðsaðalar telji að þessi skortur á framboði á sem sagt, erlendum fjárfestum inn á íslenska skuldabréfamarkað, þá eru aðrar leiðir til að leysa það heldur en að lippast niður að loka kafla þessa máls.
Sigurður Páll.